Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Haideți să ne întrebăm împreună. De ce oare în campanie electorală pentru anticipatele parlamentare iarăși cineva reanimă niște fobii vechi? Iarăși unioniștii sunt de ocară în viziunea lor, iarăși există pericolul NATO, etc., etc. De ce se instrumentalizează aceste năluci care păreau a trece în istorie? Despre asta discutăm astăzi. Aflați imediat cu cine. Un refren relativ nou sau, hai să spunem, recondiționat al acestei campanii electorale este unirea. Ambalată de adversarii acestui curent, sigur că în limbajul respectiv, că e vai de mine, pericol, NATO, copiii cu pielea smeadă, ghilimele, citat din Vladimir Voronin, recondiționat și el și-a dus în prima linie de către socialiști. Deci, unirea care a fost prezentă mereu pe piața de idei. Acum, nu știu cum se întâmplă, că este deosebit de actuală și în ce măsură chiar este o idee fezabilă și în ce măsură este doar o lozincă electorală. Încercăm să ne lămurim astăzi cu Vlad Țurcanu și cu Vitalie Călugăreanu. Vlad Țurcanu, coleg de breaslă cu noi, care a făcut un popas în mediul politic, adică s-ar putea să mai rămână iar pe acolo, dar noi profităm de ocazia când a făcut o pauză în activitățile politice și l-am adus aici în studioul Europei Libere, unde de fapt este acasă. Atenție, când auziți Punct de la capăt, este vocea lui Vlad Țurcanu. A lăsat așa o moștenire, un cui a lui pe piele aici. Deci Vlad Țurcanu și Vitalie Călugăreanu, cu care vreau să vorbim, sigur că nu doar despre unire, nu doar despre aur, nu doar despre pretinsele bătălii în acest mediu, dar situația la zi, când la linia de start s-au arătat deja niște concurențe electorali, dar să începem cu unioniștii. Vreau să vă întreb dacă unioniștii au mai mult teren, dacă au ieșit din condiția în care au încercat să-i împingă ideologii comuniști, Stepaniuc, cu zâmbetul pe față afișat, spunea, sunteți 2%, atâta meritați, acolo o să stați toată viața. Sau să ne ducem și mai departe, Iurii Roșca, când a încercat să facă din această idee un țap dispart cetatea. Era virulent, era activ. Unii spun că locul lui Roșca în această ipostază îl ia George Simion, cel puțin Țicu Octavian. Asta spune despre aur, că ei volens nolens marginalizează curentul ăsta. Adică iarăși îi dau un ambalaj de teribiliști, pe când Octavian Țicu spune că ei vor de fapt să obțină altă haină. Eu aș reduce la următoarea sintagmă discursul lui. Unionismul nu este pentru unioniști, pentru cei care se declară români, este pentru întreaga populație. Deci, unionismul este deja atât de important încât s-o sperie și Voronin?
Trebuie să recunoaștem și să spunem franc că în Republica Moldova există un segment consistent de electorat care împărtășește aceste viziuni unioniste. Acest segment de electorat, după prăbușirea, mă rog, mai întâi a PPCD-ului, după care a Partidului Liberal, care preluase cumva acest mesaj, după prăbușirea Partidului Liberal a lui Mihai Ghimpu, a rămas cam al nimănui. Și era de așteptat că vor apare forțe politice care vor încerca să asimileze segmentul ăsta în scop electoral și iată că vedem că bătălia pe dimensiunea asta unionistă a început. Acum, cum să vă zic, eu nu am foarte mare încredere în forțele politice care încep să creioneze cumva mesajele și să se coaguleze în preajma campaniilor electorale, pentru că de regulă aceste construcții politice sunt făcute cu un anumit scop, doar pentru a accede în Parlament în cazul nostru și în mare parte, având în vedere că sunt foarte pestriți cei care încearcă să construiască lista electorală a aurului în momentul acesta, eu nu am foarte mare încredere că lucrul ăsta poate fi ceva de durată. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am mai ars cu unioniști care se pretind a fi alături de România, că împărtășesc ideea unirii și ne-am convins că la o anumită etapă ei de fapt făceau jocurile Rusiei. Mesajele pe care le văd la domnul Bilețchi, că aur înseamnă România, aur înseamnă Uniunea Europeană, ele vin în contrapartidă cu ceea ce vedem că face aur în România. Și lucrul ăsta le joacă festa din punctul meu de vedere celor de la aur în momentul acesta. Pe de altă parte, este punul lui Octavian Țicu, care încearcă să convingă electoratul că este nucleul în jurul căruia ar trebui să se coaguleze adevărații unioniști în această campanie electorală și nu doar în această campanie electorală unioniștii din Republica Moldova.
Vitale, dar fii de acord că și cei la care te-ai referit și eu m-am referit în trecut și ăștia de acum poate au un scop nobil sau vor obține ceva benefic. Vor fisura acest zid de neîncredere și de ostilitate, pentru că și recent Dodon spunea că îi va scoate în afara legii pe unioniști. Ori acești unioniști vor să spună că au dreptul la viață, au dreptul la participarea în viața politică și poate asta și urmăresc. Nu neapărat
este
unirea,
adevărat.
Este un ciclu parlamentar.
Da, este adevărat. Ei au tot dreptul să facă aceste combinații politice pe care le consideră necesare. Tot ce e important însă să știe electoratul din Republica Moldova este să se uite un pic în urmă și să le analizeze faptele pe parcursul ultimilor ani și să nu mai cadă în tot felul de capcane întinse de diferite forțe din exterior și aici mă refer la Federația Rusă, inclusiv pe filia asta unionistă, pentru că...
Dar unul care se va uita, iată, eu cunosc personal, un unionist abandonat de Iurie Roșca și el are personal o supărare mare pe Iurie Roșca și cum spui dumneata, după asta căuta de cine să lipească, el a spune așa, nu contează cu cine, măcar și cu Jirinovski, dar să se întâmple unirea, să se lărgească albia unionismului, să se obișnuiască cu ideea asta Stepaniuc și
pentru aceasta e nevoie ca forța politică în care respectivul personaj crede să promoveze cu adevărat unirea. Ori ceea ce vedem noi în momentul acesta nu e neapărat asta. Ceea ce vedem noi este utilizarea anumitor trucuri electorale pentru asimilarea acestui segment de electorat. Eu nu cred că aurul în momentul acesta promovează sincer ideea unionismului.
Am înțeles, deci doar să le ia votul. Vlad, dumneata, cum crezi? A devenit unirea altfel? Adică este deja o albie plină care prezintă pericol, iată, pentru fostul președinte Voronin și el e nevoit să fie cap de listă ca să amenințe lumea cu așa ceva?
Din acest punct de vedere, sigur că atât Vladimir Voronin cât și noul său, vechiul său coleg Igor Dodon au nevoie de agitarea unor subiecte geopolitice pentru ca ei să aibă un sens în politica moldovenească, pentru că altfel lumea le va aminti cum s-au îmbogățit câte vreme s-au aflat la guvernare. Și Voronin, care, să ne amintim, a luat sute de hectare la Țiganca cu de la sine putere pe care le folosește în continuare, și Dodon, să nu mai vorbim de el, cu cât s-a pricopsit în perioada în care nu doar că a fost președinte, dar a fost în arcul guvernamental într-un fel sau altul. Iar tema unionismului, bineînțeles că le dă apă la moară, le justifică existența, cum ar veni. Ce bineînțeles că nu înseamnă că aceia care au asemenea ideal, acest ideal în mintea și cugetul lor ar trebui să se ferească de sentimentele lor pentru a nu agita apele politice în Republica Moldova. Deși, bineînțeles că există și un raționament în ceea ce spun politicienii de centru-dreapta, care încearcă să trimită în penumbră discuția cu privire la unirea cu România, pentru ca occidentalizarea, dacă se poate, europenizarea Republicii Moldova să decurgă în liniște, fără zgomot. Pentru că orice discuție mai aprinsă pe aceste teme, am văzut că trezește nu doar declarații, dar și uneori acțiuni prin tot felul de mecanisme pe care le are Federația Rusă din partea cercurilor de la Moscova. Și am văzut o reacție zilele acestea extrem de virulentă la o simplă întâlnire între niște oficiali moldovean, georgian și ucrainean pe tema integrării europene. Vă imaginați ce s-ar isca la Moscova dacă s-ar pune cu adevărat problema unirii Republicii Moldova cu România. Dar revenind la noi, la ce se întâmplă din acest punct de vedere, eu nu aș dramatiza lucrurile, pentru că într-adevăr există un număr important de cetățeni moldoveni care își doresc la un moment dat unirea cu România, doar că există o parte, îi numim unioniști în mod convențional, care abordează frontal această problemă, iar ceilalți încearcă să o facă mai domol, fără ca să scoată în prăjină această chestiune și fără să intre în extreme. Dar în realitate, înțelegem cu toții, cred că majoritatea cetățenilor moldoveni, cu mâna pe inimă, și-ar dori să beneficieze de toate avantajele pe care le are un cetățean român aflat pe teritoriul României, și pandemia ne-a arătat cât de important este să ai un refugiu din acest punct de vedere, pentru că zeci de mii de cetățeni moldoveni au călătorit în România și s-au vaccinat cu ambele doze. Și sunt multe alte exemple de acest fel. Problema este că, indiferent ce guvernare vine, important este să nu fie una care să ne țină pe loc în continuare, oligarhică sau prorusească, ca această perioadă să fie folosită pentru a fi înlăturate cât mai multe obstacole care stau în calea circulației pe ambele sensuri, a informației, a capitalului, a educației între populațiile de pe cele două maluri ale Prutului. Să înțelegem că există interese ascunse ca acest lucru să nu se întâmple. Am folosit, cred că, cel puțin de 15 ori acest exemplu pe care vreau să vi-l spun acum în discuțiile publice. Podul rutier de la Ungheni. Avem acolo pod feroviar, dar nu avem unul rutier la Ungheni, care ar scurta distanța dintre Chișinău și Iași cu vreo 30 și ceva de kilometri, aproape 40, cred. Da? Pentru că nu s-ar mai face ocolul pe la Sculeni, ci s-ar merge de la Ungheni direct spre Iași. În 2015 se pregătea studiul de fezabilitate în luna mai. Acum au trecut 6 ani. Nu s-a făcut nimic. Eu mi-aș dori ca aceste lucruri să se întâmple și pe măsură ce toată această moștenire a Uniunii Sovietice va fi înlăturată, vom constata la un moment dat și că este posibil să existe o vamă comună cu grăniceri, cu polițiști de frontieră români și moldoveni, că se poate ajunge în această parte a Europei de Est la o coexistență care să înlăture toate nemulțumirile pe care le au legitime ale multor moldoveni, care, de exemplu, sunt extrem de nemulțumiți când se reiau, inclusiv de către oficiali, tot felul de teze antiromânești sau pur și simplu de origine sovietică. Cum ar fi, de exemplu, ceea ce mă deranjează și pe mine? Se numește în continuare acest teritoriu Moldova, Moldova, Moldova. Ceea ce este absolut incorrect este Moldova de Est sau Republica Moldova. Eu aș denumi o Moldova de Est sau Republica Moldova în cazul de față, dar nu Moldova. Pentru unii asta contează, trebuie să admitem acest lucru.
Rezumând, unii când spun asta nici nu se gândesc la aspectul ăsta.
Da, dar trebuie să înțelegem că această obișnuință este folosită și în sens geopolitic, inclusiv de către Dodon, care spune că noi suntem moștenitorii Moldovei.
Adevărată Moldova,
da,
aici.
Da, da, da. Că Moldova aceea, deci, a fost incorporată de România și că și-a pierdut identitatea. Da. Și noi suntem, noi așa, cu tot ce avem bun și rău, purtătorii, da, unui suflu moldovenesc, nu-i așa, ce este complet neadevărat și toate aceste precepte trebuie explicate și combătute în societatea moldovenească, pentru că ele au și prelungire politică la un moment dat. Asta ne interesează în primul rând.
Iar ideologii lui Voronin, ne amintim, chiar se uitau chiorâși la Moldova, ei spuneau că noi putem să reîntregim. În sensul ăsta să facem unirea.
Am mai avut și Dodon.
Da, și avem în continuare cetățeni moldoveni care gândesc în felul acesta. Să dar ce hartă i-a dăruit Vladimir Putin la un moment dat lui Dodon?
Când spui dumneata despre cei care pledează pentru acreditarea unei uniri sau unei opțiuni soft, Dorin Chirtoacă, aici la Europa Liberă, reproșa autorităților pro-europene, președinției în special, dar și partidului care sprijină președinția, că se feresc de unire ca să nu dăuneze cursului european. Vreau să vă întreb dacă într-adevăr există așa o tendință în mediul partidelor pro-europene, mai ales în campanie, și a doua chestiune care vreau să o clarific, dacă într-adevăr Moscova a pus în sarcina unioniștilor radicali să clatine barca astfel încât poate chiar le reușește să o înnece iar.
Eu nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste, dar am văzut cazuri și în Republica Moldova și în România. Să ne uităm, vorbim despre teritorii care au fost dominate timp de decenii de Federația Rusă, de Uniunea Sovietică, așa cum se numea atunci, și au rămas încă destule cercuri de influență și oameni concreți care slujesc politicii Federației Ruse. Asta se vede și în România, ce au existat cazuri concrete documentate de către serviciile speciale românești, când anumite grupuri de oameni au funcționat împotriva intereselor României. Vorbesc acum despre proiectul gazelor de șist din România, când s-a descoperit că anumite grupuri de cetățeni din România erau impulsionate de factori de influență ai Federației Ruse să protesteze împotriva acelui proiect. Trebuie să înțelegem că există și să admitem că există în politica moldovenească oameni care nu gândesc în termeni sentimentali, care au o anumită educație, de exemplu în Occident sau în Federația Rusă, de ce nu, pentru că avem inclusiv oameni cu profil puternic, pronunțat pro-european, care au făcut școala la Moscova. Și asta dă naștere unor suspiciuni, dar cu siguranță că există o înrăurire anumită asupra modului în care funcționează ei, acestui element din biografia lor. La fel de adevărat însă este și nu neapărat să protestăm sau să ne manifestăm împotriva acestui element, dar trebuie să înțelegem că în toată Uniunea Europeană abordarea naționalistă nu se încurajează și cred că anumiți factori politici din Republica Moldova sunt sub influența acestei abordări. Și mai rău, există politicieni în Uniunea Europeană și state anumite care urmează politicile Federației Ruse, care nu văd cu ochi buni dezvoltarea României și influența pe care România o are tot mai puternică asupra Republicii Moldova. Eu am cunoscut un ambasador străin acreditat în Republica Moldova care mă convingea la un moment dat că limba pe care o vorbim noi este limba moldovenească. L-am cunoscut pe președintele ceh, Miloš Zeman, încă în 2015. În 2014, domnul Zeman ne convingea că Ucraina nu este stat și că autoritățile ucrainene de atunci nu au legitimitate. Era exact teza Federației Ruse din acea perioadă. Până când s-a ales un nou președinte, deși Parlamentul de atunci, Rada Supremă, era perfect legitimă, nu-i așa? Deci toate aceste elemente sunt extrem de complexe și noi prindem câte un aspect din ele și ne manifestăm într-un fel sau altul, ceea ce nu înseamnă că am cuprins esențialul.
Dar totuși, ca să simplific întrebarea, unionismul a trecut de faza unui curent marginal care poate fi neglijat și chiar interzis? A devenit deja un factor politic important, greu de neglijat?
După căderea Partidului Liberal, votanții unioniști s-au schimbat. Dacă ei au putut să treacă peste primul șoc al prestației pe PCD, o a doua palmă ce li s-a aplicat n-a putut trece fără urmări. De aceea și eu, când am făcut parte din formațiuni politice cu asemenea discurs, am putut să constat că între timp oamenii au devenit suspicioși față de aceia care vorbesc pe aceste teme, indiferent cine sunt ei. Și eu, care mă consider un om echilibrat, am putut să văd că sunt încadrat în aceeași tagmă de oameni radicali, pentru că acesta este profilul, din păcate. Iar ceea ce se întâmplă acum pe scena preelectorală, politică preelectorală, din păcate nu face decât să dea apă la moara celor care consideră mișcarea unionistă drept una radicală. Pentru că, nu că e o părere de-a noastră, dar în România AUR are o imagine de grupare anti-NATO, anti-europeană, cu anumite reflexe care în niciun caz nu se încadrează în curentul mainstream politic din România. Ceea ce, bineînțeles, nu ajută la crearea unei imagini îmbunătățite a mișcării unioniste în Republica Moldova. În ceea ce privește pe ceilalți care se revendică ca și când sunt mai progresiști, e o problemă de încredere deja în ceea ce îi privește pe ei, pentru că prestația lor de dinainte de asemenea n-a putut trece fără urmări. În orice caz, eu nu i-aș blama nici pe aceia mai radicali dintre unioniști, pentru că ei sunt pur și simplu mai sufletiști, poate, și nu acceptă jumătățile de măsură. În politică asta este o chestiune de zi cu zi. Pentru oameni, însă, asta este o durere pentru unii dintre ei. Ei nu mai vor să trăiască într-o societate în care să nu aibă aceeași stare ca atunci când se află în România. Trebuie să înțelegem pe acești oameni.
Pe parte de noi intenția de a-i blama, dimpotrivă, adică noi încercăm să înțelegem cu argumentele lor și dumneavoastră ați dat genul de argumente cu podul auto de la Ungheni, sau eu m-aș referi la gazoductul care să știe că în mod intenționat a fost blocat, ori un om care primește lună de lună factura și se uită cât costă gazul și acum când mai aude la televizor că Gazprom-ul revendică datorii și s-ar putea la un moment dat tot ce i-a manetat să ia de la Moldova gaz și să rămână cu ochii în soare, omul ăsta se gândește, dacă ar fi fost gazoductul, poate aveam o supapă, acum să o deschidem. În sensul ăsta, susținătorii radicalilor sau acelor moderați sunt în drept să întrebe și mai departe decât beneficiile politicele a unui grup de unioniști ce se întâmplă. Și în sensul ăsta, curentul unionist aduce deja beneficii, dincolo de motorina care s-a adus, vaccinurile, de astea, mă rog, statul prieten le oferă, dar pe filiera unionistă, oamenii așteaptă într-adevăr niște progrese. Cele 300 de întreprinderi mixte promise de Mircea Sneguri, vă amintiți, după întâlnire de la Huș, spunea, facem 300 de întreprinderi mixte. Sau conexiunea asta cu liniile electrice. Ele au murit și oamenii văd asta.
Da, și lucrurile astea sunt exploatate. Din păcate, unionismul în Republica Moldova este exploatat exclusiv în sens politic și electoral, de fapt. De asta, unionismul aici nu a produs efecte palpabile pentru oameni. Adevărat, România este unul dintre susținătorii cei mai sinceri ai Republicii Moldova și mai ales în perioada asta grea a pandemiei, noi toți am văzut ce înseamnă să ai umărul României. Dar aceasta nu înseamnă că lucrurile astea se datorează unionismului sau curentului unionist din Republica Moldova, un curent care ba a fost, ba nu a fost pe parcursul anilor, iar decepția oamenilor în trădările partidelor unioniste din Republica Moldova a generat acest număr din ce în ce mai mare de unioniști moderați, cum v-ați exprimat dumneavoastră, și numărul ăsta va crește, pentru că oamenii, inclusiv vorbitori de limbă rusă, să știți, sunt foarte mulți care înțeleg foarte bine sprijinul României pe care îl oferă.
De altfel, ce spuneați despre România care nu sprijină unioniștii, uneori, în mod deliberat, e nevoită să facă gesturi peste simpatiile pe care, în mod firesc, le are față de românii basarabieni, adică ce are din părți trebuie să dea și în Găgăuzia și în zone în care, cum e fost cu reparația grădiniților, renovarea grădiniților. Deci, ca și Uniunea Europeană, trimit în mod deliberat troleibuze la Bălți, în oaza non-românismului.
Și credeți-mă că România ar avea ce face cu banii pe care îi cheltuie cu Republica Moldova. Și în România sunt școli care poate ar trebui să arate altfel. Și în România sunt sate fără drumuri. Mergeam zilele astea într-un sătuc unde m-am vaccinat în România și am mers pe drum de țară. Deci România ia de la ea și ne dă nouă pentru ca noi să ce? Să îl inventăm sau să îl reinventăm pe Voronin care să împroaște cu jandarmul român și să împroaște cu venin România. Sunt niște lucruri pe care oamenii în primul rând ar trebui să le înțeleagă, indiferent că se consideră ei români sau nu se consideră români, dar omenește trebuie să le aprecieze.
Vreau să vă întreb scurt, nu-mi plac prognozele, dar nu pot să nu vă întreb, vor fi în următorul parlament deputați care vor pleda cauza Unirii? Cum credeți? Moderat sau radical?
Probabil că da, indiferent în ce partide se vor regăsi, pentru că teoretic noi nici acum nu avem partide unioniste în Parlament, dar unioniști, deputații unioniști în Parlamentul Republicii sunt, inclusiv în platforma, da, eu cunosc foarte mulți unioniști acolo, care înainte să devină deputații au pledat cauza unirii.
Când vorbim despre apropierea Republicii Moldova de România, ar trebui să înțelegem că această optică, această aspirație este împărtășită nu doar de oameni care își asumă un parcurs politic. Și probabil asta este o greșeală care trebuie încă foarte bine analizată, și anume politizarea acestei aspirații face ca unioniștii să pară puțini. Asta vorbind în acord cu ceea ce ați întrebat dumneavoastră mai devreme, dacă se vor regăsi acolo deputați cu asemenea vedere. Cu siguranță, și dacă nu se vor regăsi, atunci va fi o greșeală, pentru că un parlament trebuie să fie reprezentativ. Și orice încercare, s-a văzut asta și în perioada primului mandat al lui Voronin, de a marginaliza România, nu ajută niciun partid din Republica Moldova, oricât de sigur ar fi pe sine. Și cred că nici această încercare stânjenitoare în fond și perimată de a readuce discuția cu jandarmul român, o prostie în fond și un fals ordinar, n-are cum să ajute stângii prorusești să crească în opțiunile electorale. Încă o chestiune care privește România. România este nevoită, datorită poziției sale în Uniunea Europeană, să își concretizeze pornirile sentimentale prin acțiuni de solidaritate. Și România are fonduri, ca și orice țară europeană care se respectă, pentru ajutorarea unor țări din eșalonul 3, să spunem așa. Și România transmite ajutoare nu numai în Republica Moldova. Grosul fondurilor destinate pentru asemenea scopuri, e adevărat că vin în Republica Moldova, dar sunt și țări din Africa de Nord care primesc din partea României subvenții, da? Pentru că așa procedează o țară care a intrat pe o linie ascendentă în
dezvoltare.
Revenind puțin la ce vorbeam mai devreme, bineînțeles că aveți dreptate că e important, mai ales când ajungi la o vârstă filozofică în care îți permiți, mai bine zis, niște raționamente mai profunde, e important ce rămâne în urma noastră din toată activitatea politică pe care am avut-o. Și dacă avem în continuare o graniță fixă pe Prut și dacă în caz de forță majoră suntem singuri pe lume, atunci înțelegem că n-a avut niciun sens toată zbaterea politică din ultimii 30 de ani dacă nu am reușit să ne punem la adăpost de pericolele care n-au dispărut, poate ele s-au atenuat o vreme. Și eu nu vreau să-mi imaginez și pe nimeni, e adevărat, pe foarte puțini oameni îi sensibilizez vorbind despre problemele de securitate care pot veni din Transnistria sau în cazul în care Rusia ar cuteza să-și ducă la îndeplinire planul de creare de anexare a Malorusiei. Lucrurile astea sunt foarte discutate în Ucraina și pe agenda noastră politică publică ele lipsesc aproape cu desăvârșire. Dar sunt experți care avertizează că Rusia ar putea ataca Ucraina în iulie, în septembrie.
Da, și cei care din 9 mai au ieșit cu besmertnii polc, de fapt, nu consideră pericol asta. Poate dimpotrivă consideră în sfârșit lucrarea de la răsărit să transforme.
Exact, ei sunt cei
beneficiu
pentru care socialiștii și comuniștii acum construiesc aceste sperietori cu NATO, cu jandarmul român. Ei sunt cei care se hrănesc din aceste
Dacă
mesaje.
Dacă vrem să înțelegem care este situația noastră, trebuie să ne aducem aminte ce era Crimea înainte de anexare.
Da.
Pentru că politicile rusești au fost la ele acasă în peninsulă, au pregătit terenuri, iar atunci când a venit momentul, anexarea s-a produs fără probleme. Ar trebui să fim cât se poate de prevăzători din acest punct de vedere, aceia care privesc puțin mai departe decât interesele mici de moment din politica moldovenească. Cred că ați văzut și în această campanie, deocamdată, se agită chestiuni care nu prea au legătură cu interesele publice. Sunt tot felul de schimburi de replici, tot felul de jocuri care nu au foarte mare legătură cu ceea ce ar trebui să facă Republica Moldova ca stat.
Eu mai vreau o chestiune să o discutăm în legătură cu... Aș fi vrut să continuu și tema României care are sau nu partii de interfață, grupuri care să interacționeze mai lesnicios, dar asta o să tot discutăm. Ce vreau eu să vă întreb în legătură cu România, partea Uniunii Europene, dacă în această campanie deja se profilează, după ce că curentul pro-european a devenit mai important, deci s-a schimbat totuși balanța, da. S-a ajuns la 60%, am impresia că iarăși se vede de la o poștă că unii politicieni au sarcina să bagatelizeze curentul european, să-l reducă la egalitatea genului, la discuțiile despre gay, la discuțiile despre căsătoria între persoane de același sex, și ideea lui Bolea, care a anunțat-o, e grăitoare, da? După ce că în Constituție există norma asta care stăvilește, el răscolește iar tema asta și am eu impresia, poate sunt subiectiv, că tocmai în campanie iarăși europenitatea se va deplasa cât mai mult de la statul legal, de la lupta cu corupția sau libertatea de circulație sau drepturile omului în general, inclusiv ale celor care sunt săraci. Deci se duce spre aspectele astea care scânteiază, care deranjează și pe pro-europeni.
Care sperie.
Este adevărat sau nu? Care sperie, direct
da.
Să spunem.
Sigur că aceste flăgulețe vor fi agitate. Dacă ne uităm de-a lungul ultimilor 30 de ani, o să vedem un fenomen tare interesant. Această balanță a pro-europenilor și a celor care își doresc revenirea la Uniunea Sovietică, această balanță a fost înclinată sau a oscilat în funcție de partidele care erau la guvernare. Când la guvernare erau pro-europenii și furau de rupeau, la următoarele alegeri neapărat numărul celor care susțineau partidele pro-ruse creștea. De asta e important că acum cei care sunt pe val, partidele pro-europene, să conștientizeze că cetățenii au niște așteptări, că atunci când ajungi la putere nu trebuie să furi țara, dar să o dezvolți și să faci din acest flăguleț electoral să-l transformi în progres și perspective palpabile pentru țară, astfel încât numărul pro-europenilor să crească, ca oamenii să înțeleagă că mișcarea asta spre Uniunea Europeană este benefică statului, că această mișcare nu înseamnă în niciun caz corupție, ci bunăstare. Iată, lucrurile astea, dacă ar reuși politicienii să le implementeze și să le explice și să le comunice suficient de reușit publicului, eu cred că noi avem o șansă bună.
Dar între timp propaganda socialiștilor funcționează ca ceasul, când
adevărat.
Domnul Furculiță în interviuri spune, păi Maia Sandu nu vrea să vă dăm niște bani pentru factura la curentul electric.
Asta nu o să dispară. Eu am zis și la o altă emisiune, tot la dumneavoastră, că această mașinărie propagandistică pe care Igor Dodon și-a pus-o pe roate după ce Plahotniuc a fugit din Republica Moldova, o să producă efect în rândul unui anumit segment de electorat. Acum, cât de mare este acest segment de electorat, noi am văzut parțial la alegerile prezidențiale și o să vedem mai concret acum la aceste alegeri parlamentare anticipate. Senzația pe care o am urmărind procesele politice din Republica Moldova este că înclinația asta a balanței spre partida pro-europeană este acum destul de esențială și Republica Moldova, din punctul meu de vedere, chiar are o șansă.
E important ca în perioadele faste, când sunt pro-europenii la putere, să se facă construcții capitale în
Absolut.
Republica Moldova. Vorbind aici nu numai despre mass media, care trebuie organizată de o anumită manieră ca să nu poată fi folosită de inamicii Republicii Moldova, dar și de biserică.
Perfect.
Pentru că toate aceste mesaje sunt transmise pe anumite căi care au rămas aproape neschimbate din perioada sovietică și ne putem pomeni și ne pomenim de regulă în asemenea situații în care nu ne controlăm spațiul informațional, nu putem să apelăm la instituții de specialitate, cum ar fi SIS, cum ar fi Procuratura, cum ar fi instanțele, atunci când se pune problema reinstaurării normalității. Pentru că dacă există acum cazuri de mituire a electoratului, asta au spus-o cu text deschis anumiți politicieni, atunci înțelegem că nu funcționează funcționează instituțiile care trebuie să curme asemenea practici. Deci urmează ca atunci când vor veni la putere oameni normali să se facă asemenea construcții capitale. Să nu se meargă în presă, de exemplu, pe ideea care este una absolut falsă, că trebuie să lăsăm ca sursă alternativă pentru cetățenii Republicii Moldova propaganda. Propaganda nu este o a doua sursă. Este pur și simplu propagandă. Ea niciodată nu va permite, și ați văzut că reflexele unor politicieni ca Dodon și alții care se consideră democrați sunt extrem de periculoase. Ați văzut ce au încercat să facă în decembrie când au sfidat toate regulile de adoptare a legilor în Parlament și după aceea cu Curtea Constituțională. Doar că Republica Moldova nu este Belarus. Dar ați văzut că era cât pe aceea ca Curtea Constituțională să fie făcută praf atunci când nu a mai convenit unui singur actor politic sau unei părți din politica moldovenească. Deci ar trebui să fim suficient de prevăzători încât să ne gândim ce s-ar putea întâmpla într-un anumit moment, peste câțiva ani, dacă nu ne punem ordine în structurile și instituțiile pe care le avem la dispoziție ca stat.
Un fan al Europei s-ar putea întreba și de ce totuși pro-europenii sunt neputincioși în fața hoților? Totuși pro-europenii sunt nevoiți să umbli cu mănuși albe și iată usatei care promite să facă ordine într-o săptămână nu este lăsat de europeni.
Pro-europenii încă nu sunt atât de pro-europeni cum se declară. Va trece o vreme până când politicienii din Republica Moldova vor fi pro-europeni în accepțiunea recunoscută a cuvântului. Deocamdată ei vin dintr-o vreme, dintr-o perioadă foarte tulbure și parcursul lor individual, profesional, politic, nu poate fi desprins din această perioadă. Deci ei sunt de o anumită factură. Reflexele lor democratice sunt doar verbale. Esența lor nu este foarte diferită deseori a pro-europenilor de a celora care vorbesc despre Uniunea Euroasiatică și așa mai departe, aș fi destul de cumpătat când i-aș încadra pe aceștia într-un grup progresist. Să nu uităm că în mai multe state care au aderat la Uniunea Europeană, politicienii care au produs accederea la Uniunea Europeană au intrat la pușcărie după aceea. Și în Slovacia, și în România.
Lucrurile astea s-au întâmplat peste mulți ani după ce politicul a reușit să se schimbe. La noi, din păcate,
uitați-vă, România, Adrian Năstase a intrat la scurtă vreme după ce România a intrat la Uniunea Europeană. În Croația, Ivo Sanader, de asemenea, a intrat pentru 10 ani la pușcărie la scurt
timp. Cazul Dragnea, da.
Altceva vreau să zic, adică chestia asta cu penalii și corupții, da, ea sună frumos, dar de treaba asta, în mod normal, într-un stat ar trebui să se ocupe procuratura, în cazul Republicii Moldova. Da, politicul are anumite pârghii de a influența, de a pune oameni cinstiți, onești la procuratură, dar șansa asta de a schimba oamenii din procuratură vine cumva odată la 7 ani.
Vitale, dar întrebarea era simplă din partea unui, repet, pro-european supărat. Voi, ca și în problemele valorilor europene, de fapt sunteți neputincioși. Nu puteți să trimiteți la închisoare. Vlad spune că sunt cu jumătăți de măsură. Dumneata spui că, în general, ei nu preguvernează, adică nu au pârghii, nu au nici...
Dar nu pro-europenii, nu politicienii bagă penalii la pușcărie. Asta trebuie să înțelegem.
Ei configurează...
Ei trimit oameni la procuratură. Orice ce s-a întâmplat în Republica Moldova după fuga lui Plahotniuc din țară și plecarea lui Harunjan de la procuratură și venirea lui Stoianoglu, aceea nu a fost o schimbare pe bune, palpabilă, astfel încât astăzi noi să îl vedem pe Șor, pe alți indivizi cu pete penale la pușcărie. De asta nu s-a întâmplat, pentru că noi, de când s-a început schimbarea, ca să zic așa, în 2019, noi vedem că pușcăriașii ies din pușcărie în loc să intre acolo. Și asta e o problemă, pentru că acum, din ce vedem mutările pe care le face Platon, eu sunt convins că foarte curând o să ne pomenim cu un alt individ care trage sforile din umbră. De asta e important, evident, politicul să se miște rapid ce ziceați dumneavoastră și pe mass media, dar și pe justiție, pentru că acolo dacă nu faci treabă rapid, oamenii ăștia sunt ca o caracatiță care pătrund inclusiv în mediul politic, își găsesc tot felul
de sfori. Deci răspunsul invitațiilor mei este, așa înțeleg eu, dacă nu se întâmplă ceea ce vrea un alegător pro-european, asta înseamnă că cei care diriguiesc nu sunt suficient de europeni sau, cum spune Vitalie, ei nu sunt suficient de dotați. Nu au voință politică sau acolo să îngrengăturile care există la procuratură în judecătorii sunt atât de mari încât pretinșii sau adevărații pro-europeni încă n-au ajuns acolo ca în grajdurile lui Augius. Aici facem o pauză pentru că o să revenim neapărat la discuțiile astea despre leitmotivele pro-europene și anti-europene în această campanie. Volens nolens, linia de demarcație merge pe acolo, chiar dacă este ambalată în îngrijorări pentru suplimentul la factura pentru curent electric sau este ambalată în pretinse griji față de oameni, cum spune un partid că nu este nici de dreapta, nici de stânga, este partidul asfaltului și a iluminatului stradal. Oricum, linia de demarcație este pe acest mijloc și cât de sinceri sunt cei care discută în subiectul ăsta, o să tot vedem că mai avem timp la dispoziție până la 11 iulie, când alegerea o veți face dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, puteți asculta emisiunile noastre matinale și de seară pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai lesne, pe internet la orice oră. Sâmbătă vă reîntâlniți cu Valentina Ursu, iar duminică, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.